лоши економски резултати од истиот период во минатата година, со што и официјално влегуваме во рецесија. На пресконференција, гувернерката на Народната банка, Анита Ангеловска-Бежовска, изјави дека најновите проекции упатуваат на пат на економската активност од 4,9% во 2020 година и постепено закрепнување со интензитет од 3,9% и 3,6% во следните две години. Евроамбасадорот за државата Девид Гир денеска изјави дека во интерес на Европската унија да се усвои преговарачка рамка за земјава што побрзо и да се закаже меѓу владина конференција со Европската унија. Според него, сето тоа узема време и најважно е, како што рече, дека перспективата за евроинтеграцијскиот процес на земјава не се доведува во прашање. Предходно, како што јави дописничката на Радио Слободна Европа од Брисел, висок дипломатски извор на Европската унија изјавил дека преговорите се во ќорсо. Утре Советот за општи работи на Европската унија ќе се состане за последен пат оваа година и беше планирано да се устојат преговори за која рамка за земјава како да се преговара. Бугарија го блокира овој потек поради билатералниот спор околу историјата. Министрите за надворешни работи на Европската унија денеска го дадоа последното зелено светло за воспоставување систем што ќе му овозможи на блокот од 27 нации да воведе санкции против прекршителите на човековите права ширум светот. Министрите го потпишаа договорот за механизмот на санкции на разговорите во Брисел денеска, велики дека со тоа се нагласува дека напредувањето и заштитата на човековите права остануваат камен темелник и приоритет на надворешното действување на Европската унија.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Со пандемијата многу од работите се променија за најмладите кои намногу сакаат да се дружат, а сега се спречени тоа да го прават. Стручњаците предупредуваат дека со изолираноста луѓето ја губат блискоста со другите, нагласувајќи дека родителите и наставниците имаат посложена задача. Во време на пандемија, како и се други училиштата, речи си една година са поинакви места од колку што беа до март оваа година. Правилата за хигиена, носење маски кои се бараат од децата и дистанцирање меѓу себе се воспоставени во сите училишта. Децата чии родители одлучија да следат настава од дома, пак речи си една година учат по пат на компјутер со посредство на стаклен екран кој стана прозорец низ кој децата ги доживуваат школските денови. Тешко е особено за мали деца кога не може да бидат со своите другарчиња и кога се изолирани во училница и на одмори. Вели за Радио Слободна Европа, мајка на првооделенец.
Сакавме да добиеме слика што е училиште, што значи да се биде ученик, дека училиштето си носи одредени обврски. Меѓутоа, во принцип, не да ви баш реална слика, затоа што сега неговата слика за училиште е дека таму